Ar ziņām 9:00 vieglajā valodā studijā Ģercauzāns. Jau stundu visā Latvijā ir slēgti 14. Saeimas vēlēšanu iecirkņi. Daļā iecirkņu jau sākusies balsu skaitīšana. Centrālā vēlēšanu komisija iepriekš solīja, ka nobalsot varēs visi tie, kuri līdz iecirkņu slēgšanai pulksten 8:00 vakarā būs iestājušies rindā. Daudz vietu pie iecirkņiem pirms to slēgšanas vēl bija garas balsot gribētāju rindas. 14. Saeimā varētu būt iekļuvuši 8 politiskie spēki, tā liecina pie vēlēšanu iecirkņiem veikta aptauja. Aptauju īstenoja ziņu aģentūra Leta, Rīgas Stradiņu universitāte un sabiedriskie mediji. Saskaņā ar vēlētāju aptaujām vēlēšanu uzvarētāja ir jaunā vienotība ar 22,5% saņemto balsu, otrajā vietā apvienotais saraksts ar 11,5%, trešajā vietā zaļo un zemnieku savienība ar gandrīz 11% aptaujāto, ceturtajā vietā ar 8,4% balsu nacionāla apvienība, piektajā vietā progresīvie ar 8,3% balsu un iekļūšanai saimā nepieciešamo 5% barjeru pārvarējušas vēl trīs partijas. Partijas stabilitātei saņēmusi 5,4% balsu, Latvija pirmajā vietā 5,3% un attīstībai par 5,2% balsu. Saeimā neiekļūs, bet uz valsts naudu pretendēt vēl varētu arī Latvijas Krievu Savienība ar 3,2% atbalstu, partija katram un katrai ar 2,8% un suverēnā vara ar 2,3% balsu. Lai saņemtu valsts finansējumu, jāpārvar 2% barjeru. Pārējās partijas varētu būt saņēmušas mazāk par 2% balsu. Šīs partijas ir Republika, Tautas varas spēks, Tautas kalpi Latvijai, Vienota Latvijai, Kristīga progresīvā partija un Apvienība Latvijai. Šogad savu izvēli aptaujās neatklāja aptuveni trešdaļa aptaujāto vēlētāju. Tas ir līdzīgi kā iepriekšējās saimas vēlēšanās. Iepriekšējo vēlēšanu aptaujas parādīja, ka balsotāji nevēlas atklāt, ka atbalstījuši radikālāk noskaņotos politiskos spēkus. Balsotāju aktivitāte šajās saimas vēlēšanās ir bijusi lielāka nekā iepriekšējās, tā Latvijas radio teica Centrālās vēlēšanu komisijas priekšstādātāja Kristīna Bērziņa. Vēlēšanās piedalījušies 58% no tiem, kas drīkst balsot. Lielu pārkāpumu vēlēšanās nebija, tā teica Bērziņa.
Vēlētāju aktivitāte liela, augstāka nekā 4 gadus atpakaļ, apmēram 58%, bet mēs sagaidām, ka varbūt vēl kādi procenti būs klāt. Tas ir par kādiem 6% vairāk nekā 4 gadiem. Un bija rindas, ja vēl šmiecrkņiem. Par pārkāpumiem šobrīd informācijas nav tādu pārkāpumu, kas būtu varējuši ietekmēt rezultātu. Tagad priekšā ir tas svarīgākais darbs saskaitīt vēlēšanu rezultātu.
Oficiālie vēlēšanu rezultāti par saimā tikušajām partijām varētu būt zināmi ap 1 vai 2 naktī. Rīt no rīta būs saskaitīti arī parlamentā iekļuvušie 100 deputāti. Valsts drošības dienestam priekšvēlēšanu laikā un arī vēlēšanu dienā vairāk nekā 60 reižu ziņots par iespējamiem pārkāpumiem, ziņots arī par vēlētāju izvēles ietekmēšanu. Daļa sūdzību jau pārbaudītas, pārkāpumi nav apstiprinājušies, daļa pārbaužu vēl turpinās. Vēl ziņas no ārvalstīm Ukrainas ziņo, ka tās armijai ir izdevies aplenkt Krievijas karaspēku Ukrainas austrumos esošajā Limanas pilsētā un sākt arī tās ieņemšanu. Limanā atrodas aptuveni 5000 Krievijas karavīru. Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogan šodien brīdināja, ka neratificēs Somijas un Zviedrijas uzņemšanu NATO, kamēr abas ziemeļvalstis neizpildīs turkiem dotos solījumus. Ziemeļvalstis solīja, ka izdos Turcijas pieprasītos cilvēkus no Kurdistānas strādnieku partijas un arī apmainīsies ar informāciju. Tas ļāva NATO oficiāli uzaicināt Somiju un Zviedriju iestāties aliansē. Vēl par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd 9 grādi, lēns dienvidaustrumu vējš, atmosfēras spiediens 760 mm, mitrums 94%. Naktī Latvijā gaidāms mākoņēns laiks, vietām skaidrosies, dažviet arī īslaicīga līs, austrumu rajonos diezgan bieza migla, vietām redzamība tikai ap 100 metriem. Lēns vējš, gaisa temperatūra 4 līdz 9 grādi, vietām 2-4 grādi. Rītdien Dienā pārsvarā mākoņēns laiks, rietumos īslaicīgi līs, gaisa temperatūra 10 līdz 14 grādi. Laika tips rīt otrais. Labvēlīgs!